Dobrý večer. Hodinu před půlnocí budeme dnes ve společnosti psychologa Jeronýma Klimeše. Vítejte.
Dobrý večer.
Tak máme 1. března. Za pár dnů nebo týdnů začne jaro. Co nás vlastně jaro probouzí? Jsme součástí přírody, to znamená, že je přirozené, že právě v tomhle období budeme hledat partnera, partnerku. Je tam úplně jasná souvislost s přírodou a námi?
Tak samozřejmě souvislost tam je. Musíme si uvědomit, že lidi se vyvíjeli v době, kdy jsme neměli v obýváku 20 stupňů. A tam šlo hlavně o to, že dítě, když se narodí na začátku zimy, tak vlastně tu nejzranitelnější období má v tom nejtěžším období roku. To znamená, že vždycky se vyplácelo, že děti se rodí k jaru. No a když si spočítáme délku těhotenství, tak my víme, že ty děti musíme plodit někde na začátku léta. A to znamená, že vlastně k tomu si připočíst tu zamilovanost, než toho partnera začneme. To znamená, stejně jako rozkvétají fialky a různé kytičky, tak nám rozkvétají ženy a odhalují ty své slupky jednu po druhé, že jo? Jak roste teplota, tak samozřejmě je tam i ten hlad potom po té zimě, takže ono se to tam všechno sejde v tom jaru.
No právě o tom hladu budeme dnes spolu rozmlouvat v našem vysílání, nejenom o něm, ale budeme také mluvit o celibátu, protože vy se těm církevním záležitostem také velice často vyjadřujete. Tak za chvíli o tom s vámi tady s doktorem Jeronýmem Klimešem.
Večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
I krátce po 23. hodině hostem večerního radiožurnálu je psycholog Jeroným Klimeš. Pane doktore, jedním názorem jste mě hodně překvapil. Budu teď citovat. Vy jste řekl, že člověk si vybírá partnery či partnerky spíš podle toho rodiče, se kterým měl v životě největší problémy. Pokud se tedy kluk nejvíc hádal s mámou, tak si vybírá holku jako jeho matka. Když měl problémy s otcem, tak si bere holku charakterově podobnou právě tátovi. To vypadá, jako kdybychom si přes zkušenosti s rodiči s tím svým partnerem chtěli vyřídit nějaké účty?
Ano, přesně tak to funguje. To je vlastně stará teorie, to není nic, co bych vymyslel. Je to vlastně starý termín Freudův, který mu se německy říká Wiederholungszwang, neboli puzení k opakování. A Freud to řadil někam do pudu smrti, to znamená tendence vstupovat opakovaně do nevydařených situací a znova si to vyzkoušet, než se mi to povede. A taková ta tendence znova vstupovat do toho konfliktu s rodičem potom u některých lidí vede k tomu, že si vybírají ne třeba rodiče opačného pohlaví, ale naopak toho, s kterým měli problém. A dokonce to nemusí být ani rodič. Viděl jsem teďka nedávno paní, která si neustále opakuje konflikt se svým trenérem, který byl manipulativní. Ona vlastně si dneska vybírá partnery nebo milence, přesně řečeno, který se podobají tomu trenérovi. To znamená, tam je záležitá formotvorná osoba, která toho člověka jakoby ocichuje nebo charakterizuje. No?
Je to vždycky tak, že si říkáme, v tomhle nebudu nikdy stejná jako moje máma. Nikdy v tom nebudu stejný jako táta. A pak vlastně jdeme úplně stejně v těch jejich šlépích.
No tak úplně stejně ne.
Úplně ne, ale
trošku
ten směr držíme. Ale ta cílová rovinka je možná někdy stejná. Máme vůbec šanci se z toho kruhu opakování svých chyb vymanit, změnit nějaký ten vzorec našeho chování a vnímání?
Tak samozřejmě není to fatalistické. Vždycky do určité míry máme možnost s tím ramplovat, trošku to posunout, trošku to přizpůsobit, přiohnout. No a samozřejmě jsou věci, s kterými nehneme. Já vždycky, dneska třeba jsem sledoval zajímavý průběh, že jsem měl klienta, kde otec byl velice jakoby pedantický, úzkostný a neuměl sám sebe sklidnit. No a klient to má bledě modrým. A já jsem použil, teda si nevím, jestli to můžu tady říct.
Trošku to učešte, ten výraz.
No já právě to, nebo on se to blbě říká. Aha, zákon tak padajícího excrementu.
Děkuji,
se to dá říct takhle, jo. Ne, ale já jsem říkal, prostě skrz ty generace padají problémy a musí to nějaká generace potom zastavit. Prostě já třeba jsem viděl hodně často, když máme generaci poválečnou, tak ta válka, to je opravdu hrůza, ta se podepíše na 2 až 3 generacích. To znamená, ještě dneska řešíme děti, které jsou právě v této sérii padajících problémů z druhé světové války. To znamená, já vždycky držím parce tím svým klientům a prosím, aby prostě se jim to aspoň této generaci podařilo překonat. Když ne, tak ho to bude muset řešit generace po nich.
No. A co si nese generace, třeba generace, která vyrůstala nebo začala vstupovat do určitých vztahů, manželských vztahů v 70. letech, ta generace je přece taky svým způsobem poznamenaná.
No pochopitelně, tam 68. byla neuvěřitelná skepse, protože všichni lidi, kteří už se modlili za to, aby to už konečně skončilo, tak najednou zjistili, že ne, vy s tím ještě dožijete. Já naštěstí jsem měl to štěstí, že jsem mě končil bolševik přesně v roce, kdy já jsem dokončoval vysokou školu a já jsem si vlastně začal studovat novou školu, vlastně tu psychologii jsem začal studovat po revoluci a já jsem rád, že jsem takový člověk, který je rozkročený přes obě dvě tyhle ty období, že já velice dobře znám třeba komunistickou ideologii a vím, jak se tenkrát uvažovalo, myslelo. Znám i ty starší, protože já jsem z vesnice nebo z malého městečka, takže já znám velice dobře i ty zvyky, jak to tenkrát řešili ty generace. A já se snažím opravdu dneska, když třeba mám klienty, používat jednak ty moderní psychologická zkoumání nebo závěry a k tomu si vždycky říkám, a jak pak to řešili jo, u nás. A tak třeba, já nevím, jestli to dneska do dnešního tématu zapadá, ale třeba nedávno jsem řešil problém, že nám vymizí pohřební obřady jo, a že vlastně ty lidi začínají se loučit s lidmi, že mají jednu slavnost, mají ta starší generace sama pro sebe, pak ta mladá generace se loučí jindy a najednou zůstanou takový ty nevyřešený problémy mezi těma dvěma skupinama a nakonec přijdete do toho obýváku a na obýváku vám stojí urna. Jo, a ta tam stojí potom celá léta. Proč? Protože když se ten pozůstalý nedá do hrobu včas, jo, to má při tom pohřbu, tak potom už na to není síla, jo, se s ním rozloučit. A tak se si jenom říkám, no, teď vlastně ten pohřební rituál měl opravdu svoji funkci a bylo to ne nějak promyšleně, tak nějak těmi léty se to tak stabilizovalo a dneska to všechno rozvrtáme a pak se divíme, že to nefunguje. Jo? Jo, prostě tyhle ty osvědčené návody zmizely a nový nemáme.
Je zajímavé, že o tom mluvíte právě teď, protože ve večerním Radiu Žurnálu tady byly snad tři hosté a mluvili přesně o tomto tématu.
Vážně?
Že aha, lidé se neumějí nebo nechtějí rozloučit s někým blízkým, o koho přišli. No. Chtějí tento loučení bez obřadu. Už není ani to, že by se ta rodina sešla, samozřejmě ten smuteční kár, kde si popovídají ti lidé o tom zemřel a tak dále, že lidé to naprosto vytěsňují a tím vlastně nastávají ty nevyřešené vztahy a zůstávají s tím samozřejmě sami. No. Ať to byla psycholožka paní doktorka Jiřina Šiklová, ať to byla paní doktorka Marie Svatošová, zakladatelka hospiců. Tak ale naším hostem je v tuto chvíli pan doktor psycholog Jeroným Klimeš a za chvíli budeme pokračovat. Dobrý poslech. To byl Marek Ztracený a písnička, která se jmenovala Ztrácíš. Hostem večerního radiožurnálu je psycholog Jeroným Klimeš. Když jsme mluvili o tom, že každá generace je svým způsobem poznamenaná, je opravdu zřetelné, že lidé v 70. letech, jak si vykazovali víc nemanželských vztahů, než třeba dnes, v dnešní době?
Takhle to nevím, opravdu. Jako je pravda, že komunismus hodně uvolnil názory na manželskou věrnost. Tam hlavně byla dominantní potřeba zdrhnout z toho veřejného života, protože jakmile přišly ruská vojska, tak spousta lidí měla zabitou budoucnost na neurčito do budoucna a tak oni se propali do deprese a z té deprese se léčili tím, že si pořídili další děti a zdrhli na zahrádky a tam si budovali vlastně svůj svět podle toho anglického přísloví můj dům, můj hrad. A vlastně to byl únik z toho pracovního a veřejného života do soukromého a tam samozřejmě tam šly i ty nevěry, které se tam jakoby uvolnilo, protože co mám dělat jiného, že?
Když za vámi přijde třeba manželský pár, překvapuje vás to, že ti lidé jsou schopni tak rychle za tím vztahem zabouchnout dveře, odstěhovat se a vůbec se nesnažit o nějaké pokračování toho vztahu, o komunikaci mezi sebou?
Tak samozřejmě mi to nepřekvapuje, protože to je něco, co řeším každý den. Když lidé spolu chodí, tak spolu chodí 2 roky, 5 let a pak teprve zvažují svatbu, protože to je rozhodnutí prý na celý život. Jo? A rozvod je rozhodnutí na celý život a oni jsou schopni ho udělat opravdu za 2 měsíce. To znamená, já opravdu každý den, nebo skoro každý den, přemlouvám někoho, aby tomu rozchodu dal alespoň rok, aby alespoň počkal, až ten druhý partner se mu trošku schladne hlava, se na to připraví. To znamená jako dát rozchodu rok, což je nepřirozené chování samozřejmě, ale dát si na to tu práci a přesto dusno to vydržet aspoň ten rok, jo. Je vždycky užitečná strategie, nebo ve většině případů.
To je zvláštní, protože ta doba je ve všem tak neskutečně uspěchaná, že my stále doháníme něco. Tak no, poslechnou vás se, ty klienti vůbec?
No tak já to řeším zásadou chytrému napověd hloupého kopni, ale jako není možné, aby se ráno pohádali, rozešli, pak za dva dny už bydlí v novém bytě a večer má založený nový profil na www.seznamka.cz, že jo. To prostě to už je mimo zdravý rozum daleko, jako tam je třeba opravdu držet nějaké umělé lhůty, které se dřív držely, dneska se nedrží. Třeba dřív bylo normální, že když umřela žena, že muž chodil s černou páskou a to znamenalo, nikoho nebalím, nikdo nebalte mě a nedivte se mě, když nebudu s váma juchat. A neměl bych juchat, to znamená, říká se, držel smutek. A dneska se po rozpadlých vztazích, po rozchodech, se zásadně žádný smutek nedrží. Naopak musím si dokázat, že když si ona může užívat, tak já si budu taky užívat. A je to velice hloupé a neprozíravé, protože ty lidi nejsou zralí na nový vztah, nejsou zralí na vůbec žádný vztah. Jo. A je dobré opravdu držet smutek i po těch rozchodech, abychom potom byli schopni jít do dalšího vztahu naplno. Dneska to funguje, že ty lidi vstupují do těch seznamek, pak se poznají s někým jiným, jsou s ním 14 dní, pak mu říkají, ale sorry, já se necítím zralý na další stav.
A potom místo, abychom asi mezi sebou mluvili s tím partnerem, tak to řešíme přes Facebook s miliony svých přátel, což je v uvozovkách řečeno. Dříve bylo asi normální právě v těch 70. 80. letech, že dívky se vdávaly těch 21 letech. A víme, z jakých důvodů. Dnes se říká, mám před sebou kariéru, musím si najít bydlení, musím cestovat, musím sbírat hodně životních zkušeností. Co je vlastně normální? V jakém věku zakládat rodinu? Po jak dlouhé době vztahu vstoupit do manželského vztahu?
Tak to je několik otázek. Tak víme, že pravděpodobnost svatby klesá každý dva roky o 50%. Jo, to znamená, že každý rok je poloviční, každý dva roky je poloviční pravděpodobnost, že se vdáme nebo oženíme. To znamená, svatbu není nebo založení rodiny není radno odkládat. To znamená, proti této jedné statistice stojí ta druhá, že vlastně zase není dobré zakládat rodinu, když jsme zamilovaní, tak se hledá kompromis a ten kompromis, jako v celku nalezený, jsou dva roky. Znamená, do těch dvou let má smysl něco testovat nebo něco si ujasňovat, ale jakmile je nám 25 a více, když máme tu vysokou školu, tak není dobré mít vztah delší než dva roky.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu psycholog Jeroným Klimeš. Naše debata bude pokračovat po zprávách, které začnou přesně za 4 minuty. Za chvíli se i vy můžete ptát našeho hosta Jeronýma Klimeše na naše telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Mluvili jsme o tom, že s jarem se v nás probouzejí city, ale v někomu z nás se probouzejí city, o které ten druhý partner nestojí. A to jsou city, které můžeme označit něco jako druhá míza. Že mají muži druhou mízu, to víme. Známe ty vztahy postarší muž a mladá dívka, ale mají třeba druhou mízu i ženy?
Tak musíme si uvědomit, co to je takzvaná druhá míza. To není nic biologického. To je takzvaná krize identity, která se dostavuje v polovině života. To znamená, to je symbolická polovina. To znamená, pohledem na své babičky a dědečky odhadneme, kolik asi tak plánujeme, že se dožijeme my. Vydělíme to dvěma a najednou kolem té 40, 45 nám dojde, no jo, vždyť já jsem za polovinou svého života. A tady najednou začínáme řešit otázku, co s načatým životem, má to smysl, nepachtím se. Problém je to, že muži mají jednu kariéru velikou, která právě kolem toho 45. roku buď už začíná chronicky stagnovat, anebo už jde dolů. To znamená, každý post je o trošku nižší, než byl ten předcházející, nebo se to tak kolísá, ten člověk systematicky sestupuje. Zatímco ženy naopak po té, co odchovají děti, tak nám rozkvétají a jejich jakoby osobní kariéra jde nahoru. Není třeba tak závratná, ale jde nahoru. A právě tady ten rozdíl je to, že ty ženy právě uprostřed toho života rozkvétají a ty muži nám začínají chřadnout, proto tam je takový kontrast.
To znamená, že ty ženy začínají třeba vstupovat do různých projektů.
Nebo dostanu se z nich redaktorky v rádoji.
Děkuji.
Jo, rozumíte tomu, najednou mají víc energie. A jak mají víc energie, tak samozřejmě mají rozkvítají a prostě jdou nahoru a mění se jim život, je zajímavější a u těch mužů opravdu se dostávají ke svému stropu kolem té 45 a prostě před sebou mají takhle svah dolů a na konci hrobeček, jo. Oni říkají, já nechci do hrobečku, jo. Takže ta vzniká takhle, tak vzniká právě ta krize identity, která nemá nic s mízou, nemá nic se sexem, jo. Není to prostě, že by tam byla druhá puberta, jo. Takže tam opravdu to je problém, co s načatým životem a já nechci prostě už teďka jet v stejném stereotypu až do té smrti. Proto oni mají tendenci udělat nějaký velký break.
To si řekne muž, ale co ta partnerka, která té rodině obětovala, dejme tomu, kolik 25 let života a teď si myslí, děti nám odrostly, můžeme se svým partnerem cestovat, můžeme chodit třeba do kurzů tanečních a podobně, těch možností je hodně.
Tak.
Jak v takovém případě ta žena tu situaci má vyřešit? Vy vždycky radíte, žádný křik, žádné hádky.
Ne, tak tady, chápíte, když už jsem to říkal, ten problém je na straně muže. Ta partnerka většinou tam nemá, pokud teda nevzdala svůj život, tak tam nemá nějakou velkou vinu a ona prostě musí počkat, až ta psinka toho chlapa přijde, že jo. To je prostě choroba, dá se na to pohlížet jako na chorobu toho druhého partnera a většinou ta žena samozřejmě musí o sebe dbát a trošku vypadat, ale nemá cenu dělat nějaké velké jako gesta velká, protože se musí počkat, až prostě ten člověk si to zpracuje v té vlastní hlavě. Jsou lidi, kteří se s touhletím otázkou perou až vlastně do posledního dechu. No,
v každém případě zase tak dlouho čekat nemůžeme, protože najednou si všimneme, že milenka našeho muže, že je těhotná.
Tak to už je potom něco jiného, to už je životní odbočka, ale to je prostě vztah je, na vztah můžeme nahlížet jako na živočicha, který prostě žije a někdy může i umřít. To znamená, ano, ta žena prostě, tam já řeším tu zásadu nemít ruce od krve. Neměla by to být ta žena, která ten vztah zabije. Když to udělá ten muž, no tak ona si řekne, hold, umřel mi muž, zabil se ten vztah, jako, to znamená, jsem vdova, musím začít znova, ale nemá ten pocit, já jsem si to zabila vlastní rukou. To znamená, samozřejmě může se stát cokoliv, ale říkám, důležitý je nemít ruce od krve.
To je ale těžké vyčkávat.
Těžké to je, samozřejmě.
Když před vámi sedí klientka a vy to s ní řešíte, tak vy na ní přece vidíte to obrovské zoufalství, protože mně to někdy přijde, že vy psychologové můžete říkat spoustu chytrých věd, ale ten člověk má tu obrovskou bariéru, jak si nepřijímá.
Ano, přesně tak. Tam jsou dvě věci. Buď s tím člověkem sedím a naříkám s ním a říkám, že vy jste chudáček a vy trpíte a tak dále. A potom samozřejmě ty lidi mají tendenci dělat věci, kterým neprospívají. To znamená, teďka je otázka, to je to dilema, které ten jako psycholog vždycky řeší, jestli má plakat s plačícími, anebo dávat efektivní rady, které tomu člověku pomůžou. Já jsem poradenský, to znamená, já spíš říkám ty rady, já říkám, ano, vím, že to bolí, ale teďka nic s ním neřešte, nemluvte, nedělejte scény, počkejte. Já vím, že to bolí, ale je to nejlepší rada. Jo, aspoň podle mého přesvědčení. A nebo druhá možnost je říkat to, co říkají kamarádky, říkat, jo, on vám ublížil, teda ten je zlej, takovej chlap si nezaslouží mít takovou skvělou ženu, jako jste vy, rozejděte se s ním. To znamená, jdu ve směru té její bolesti. No ale v tom okamžiku ale spolupracuji na rozbití toho vztahu. Jo? To znamená, tady je třeba si rozhodnout a já se snažím být se svými klienty opravdu otevřený, aby oni věděli, rozhodla jsem se ten vztah ukončit, no tak ho potom ukončuje, nebo chci ho ještě zachraňovat, no tak potom musím dělat něco jiného.
To je asi nejhorší taková ta sebelítost, když člověk se do toho ponoří, ale ještě mi řekněte jednu věc, právě v této souvislosti s těmi muži, kteří jsou, jak někdy psychologové říkají, v tom okamžiku jaksi nemocní a ta žena vyčkává, můžou něco pro záchranu toho vztahu udělat už jejich dospělé děti, mají se do toho nějakým způsobem angažovat?
No, to je těžká otázka. Já jsem viděl třeba případy, že ti dospělí synové se začnou starat o tu matku. Jo, že prostě jí pomůžou zpravidla, ale tohle je opravdu problém spíš toho páru a ty děti by měly vždycky přistupovat s velkou ohleduplností. Teďka nedávno jsem slyšel, jak mladý pár chce přijít za mámou a vysvětlit jí, že její táta jí 7 let nevěrný. Teda jí manželí je 7 let nevěrný. Já jsem říkal, chraň vás ruka páně, abyste tohleto dělali. Ta žena to zaprvé asi ví, jenom o tom nechce mluvit a vy, když to takhle provalíte, tak ji budete nutit do akce a tlačíte ji vlastně do toho, čeho ona se bojí, do té samoty. A tady je vždycky na tom člověku samotným, aby si rozhodl, co ho bolí méně. Jestli ho bolí méně ta samota, které směřuje, anebo jestli ho bolí méně to, že prostě ví, že ten manžel prostě jezdí takzvaně za kamarády. A to si musí rozhodnout ten člověk sám a ty děti právě do toho strkají tu svou dětskou perspektivu, to znamená, oni mají pocit, že život mají před sebou a tak říkají, mámo, ty si určitě někoho najdeš, na tebe čeká tamhle nějaký ten Robert Redford, jo. A to bývá problém, no.
Říká ve večerním Radiu Žurnálu náš host, psycholog Jeroným Klimeš. Máte-li nějakou otázku, tak nám zavolejte. 221 552 155 anebo 255. Večerní Radiožurnál, posloucháte, naším hostem je doktor Jeroným Klimeš. Měli bychom mít dotaz prvního posluchače. Mm-hmm. Já vás poprosím, abyste si vzal, pane doktore, sluchátka, tak už je to v pořádku. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych se chtěla našeho konzultanta, pana doktora Klimeše, zeptat, co si myslí o takzvané nenásilné komunikaci, non-violent communication, od Marshalla Rosenberga. A do jaké míry je tahle metoda, nebo tenhle přístup vhodný ve škole a zejména třeba, jaké jsou tam podmínky, jako třeba konzultace s rodiči předem, případně, protože ono to je docela citlivá, závažná záležitost a tam se třeba řekne, já trošku prozradím možná, co mě na tom hlavně jako trochu zaráží, nebo leká, nebo...
Já vás zastavím s dovolením. Ano. Já nedělám školskou psychologii, to znamená, vůbec. Tady vám vůbec nemůžu být to napomocen.
No dobře, a tak no, je to
zkuste se zeptat nějakého jiného kolegy, no.
Tak dobře, tak ne ve škole.
Tak děkujeme.
Ne ve škole, násilná komunikace, ne ve škole, mimo školu, to vám, no, vám to nic neříká, teda tenhle termín.
Ne, já neznám tu knížku, na kterou narážíte, ale jako kromě toho ani to nedělám školskou psychologii, takže nevím.
No, jistě.
Tak děkujeme, děkujeme za podnět naslyšenou. My se teď dostaneme k tématu, který jsem s vámi chtěla moc probrat. Jenom připomenu, že včera ve 20 hodin ze zdravotních důvodů odstoupil z čela římskokatolické církve papež Benedikt XVI. Vy se velice angažujete v těch církevních záležitostech,
no,
otázkách.
Tak
ministroval jste, co by malý kluk, takže máte určitě k tomu vztah. A vy jste dlouhodobým odpůrcem povinného celibátu. Povězte mi, z čeho vychází vaše přesvědčení, že by ten celibát prostě neměl být?
Takhle, neměl být povinný.
Ano,
jo?
Povinný.
To znamená, neměl by být pro každého a ten hlavní argument je vcelku jednoduchý. Tady jenom příklad, jo? Tady ve středočeské diecézi máme 300 neobsazených farností a tady v Praze na fakultě je asi jenom 10 kluků, kteří se mají stát knězem ve všech ročníkách právě pro tu pražskou diecézi. Já nevím, jak biskupové chtějí při vymírajícím věku dnešních kněží a při 10 adeptech na kněze pokrýt 300 neuprázněných farností. To znamená, my nemáme žádný nástroj, jak zabezpečit dostatek kněží jinak, než že budeme získávat kněze mezi ženatými muži. To není otázka, jestli to je dobře nebo špatně, my nemáme jinou cestu.
Ale ještě se vrátím k tomu celibátu. Vy jste zdůraznil to povinný celibát, ale vůbec v tom principu ten celibát. Berete ho, že skutečně to partnerství s Bohem je pro někoho přirozené, že ten, kdo je splozen z lásky, jak si se té lásky vzdá?
Prosím vás, to jsou keci. Celibát je vojenské opatření. V římské armádě bylo zvykem, že generálové, nebo jak se to řekne, takový ty vyšší důstojníci.
Vyšší šarže.
No, vyšší šarže museli být v celibátu. Prostě když chcete mít dobrýho vojáka, tak nesmí mít ženskou doma. To znamená, tam to je koule u nohy. Jo? Já mám 3 děti a musím velkou část své kariéry obětovat na oltář rodiny a já vím, že kdybych měl třeba být teďka knězem, když mám 2leté dítě, tak to dost dobře nejde, protože buď budu škudlit farnost, nebo budu škudlit to dítě. Tady jde o to, že máme tady spoustu chlapů, kteří mají ty děti už třeba větší, 12-leté, 13-leté nebo i starší. A tyhle ty lidi mají kapacitu po té, co odchovali své děti, aby byli dobrými knězi. A tohle to nám ta církev neumožňuje. To znamená, celibát je dobrý pro mladé kněze, který posíláme do nějakých misí, jsou vynikající na nějaké třeba ty putující kněze, který konsolidují farnosti a tak dále. Ale poté, co je ta farnost konsolidovaná, tak se má předávat nějakému aktivnímu laikovi, kterého vysvětíme na kněze v té daní farnosti. Ono nám nic jiného nezbyde. Tady otázka, oni to nakonec stejně to budeme muset udělat katolické církvi, ale do té doby nám ta církev z větší části vymře.
Ale měla jsem pocit, že ten prapůvod toho celibátu je právě v tom, že dřív se obávala církev, že by se drobil majetek těmi rozchody.
Myslím, že to je pověra tohleto. To je vojenská mocenské označení, protože když chcete ovládat chlapy, když chcete ovládat chlapa, musíte ho dát do jednotky, kde nemá ženu. Protože není horšího vojáka, než vojáka, který má doma 3 děti a říká si, já nechci prostě ohrozit, a já nechci umřít, protože kdo bude živit mé děti.
Tak a teď už bychom měli mít další dotaz. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer.
Ano, můžete povídat.
No, já jsem se chtěl zeptat, jako...
A už se to nedozvíme. Tak je to škoda, ale možná, že posluchač využije vašich služeb nebo služeb jiného psychologa. Náš rozhovor se chýlí už k samotnému závěru. Celibát jsme tak trošku probrali. Toho času už tolik není. Ano. Tak snad můžeme každému přát, aby s jarem přišla hezká láska, hezký vztah. Samozřejmě, vy nejste takový optimista v tomto směru jako já. Já si ty ideály ještě zanechám. Naším hostem byl Jeroným Klimeš, psycholog. Děkuji, že jste přišel. Mějte se hezké a nashledanou.
Přeju dobrou noc všem posluchačům.
Vám, milí posluchači, jako vždy přeji dobrý večer nebo dobrou noc s Radiožurnálem.